Ձեզ եթերում կիրակրավերուցականն է, ձեզ հետ Հրաչ Թամրաջանն է։ Այս շաբաթ Հայաստանի կառավարությունը սկսեց Եվրամիության անդամակցելու գործընթացը, հավանություն տալով Եվրամիության Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագծին։ Այս որոշման անմիջապես արձագանքեց Ռուսաստանը կառավարության և նախագահի բարձր մակարդակի խոսնակներով Հայաստանը նախազգուշացրեց, որ դրանով իսկ Երևանը մեկնարկում է նաև Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթացը։ Հայաստանի կառավարությունը նախորդ ամիսներին չափազանց զգուշավոր էր Եվրամիության անդամակցության գործընթացի վերաբերյալ և քաղհասարակության Եվրոպամետ անդամներին զգուշացնում էր շատ հեռու չգնալ, բայց հիմա միանգամից կառավարությունը հավանություն է տալիս Եվրամիության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի օրինագծին։ Եվրամիության և Հայաստանի միջև կապերի ամրապնդման նոր ցուցիչ կարող է լինել նաև Եվրոպական դիտորդական առաքելության ժամկետի երկարաձգման մասին Եվրամիության առաջարկը։ Մյուս կողմից նոր սպառնալիքներ են ընչում Բաքվից։ Ադրբեջանի նախագահը սպառնում է բացել Զանգեզուրի միջանցքը, ոչնչացնել ֆաշիզմը Հայաստանում։ Այս հարցերը կքննարկենք երկու առաջատար վերլուծաբանների հետ։ Մենք կզրուցենք ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանի և Ղարաբաղյան հարցի փորձագետ նախկին ադրբեջանցի քաղբանտարկյա Արիֆ Յունուսովի հետ։ Նախ տեղափոխենք Երևանի ստուդիա։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանը անվանեց ֆաշիստական երկիր և Հայաստանի բոլոր ղեկավարներին, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանին, անվանեց ֆաշիստական գաղափարախոսության կրողներ։ Առաջին հայացքից այս հայտարարությունը կարող էր ներքին լսարանի ուղված լինել, ի վերջո հարցազրույցը ադրբեջանական լրատվամիջոցների համար էր, սակայն այդ հայտարարությունների շարքում Ալիևն ասում է, կամ Հայաստանի իշխանությունը պետք է վերացնի ֆաշիզմը, կամ ինքն է ստիպած լինելու դա անել։ Եթե նա նախկինում մի տեսակ նման պիտակներ չէր կպցնում նոր ղեկավարությունը, հիմա ղեկավարության, հիմա նա արդեն Փաշինյանին էլ է թիրախավորում։ Ինչպես կբացատրեք այս հայտարարությունը։
Բարև ձեզ, պարոն Թամրազյան, շնորհակալություն հրավերի համար։ Կարծում եմ, ֆաշիզմի վերաբերյալ այս նարատիվը ակտիվացել է հատկապես վերջին մեկ տարվա ընթացքում, երբ Ադրբեջանը փորձում էր հիմնավորել Հայաստանի կողմից սպառազինությունների ձեռքբերման ընդհատման անհրաժեշտություն, այսինքն նրանք փորձում են ապացուցել, որ Հայաստանը իրավունք չունի զինվել, սպառազինությունները ձեռքբերել, քանի որ ֆաշիստական պետություն է։ Գիտենք, որ զուգահեռներ են տանում հատկապես նացիստական Գերմանիայի հետ և փորձում են ցույց տալ, որ այն գործողությունները, որոնք կիրառվել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո, պետք է կիրառվեն նաև Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն այս պատմույթը առաջին հերթին այդ նպատակն է հետապնդում, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել Հայաստանի նկատմամբ ինչ-որ ագրեսիա կամ էսկալացիաներ արդարացնելու համար։ Եվ դա է պատճառը, ինչու այդ հարցազրույցում կրկին Իլհամ Ալիևը օգտագործեց այդ պատմույթը, և ես կարծում եմ, որ սա ամենավտանգավոր խոսույթներից մեկն է, որովհետև Ադրբեջանը վերջին մեկ տարվա ընթացքում հետևողականորեն, կարելի ասել, սպառնում է Հայաստանին, որ եթե շարունակվեն ձեռք բերվել այդ տարբեր սպառազինությունները տարբեր աղբյուրներից, Ադրբեջանը տարբեր քայլերի է դիմելու։ Կարծում եմ, նրանք հատկապես մտահոգված են հեռահար սպառազինության ձեռքբերմամբ, և այս հարցազրույցի մեջ արդեն կարելի ասել, Ադրբեջանի նախագահը վերջնագիր դրեց Հայաստանի առջև, նշելով, որ եթե Երևանը չդադարեցնի այդ համագործակցությունը, տեսանք նաև, որ կար պահանջ նույնիսկ վերադարձնել արդեն իսկ ձեռքբերված սպառազինությունը, Ադրբեջանն է տարբեր քայլեր ձեռնարկելու։ Ես կարծում եմ, որ կա հավանականություն մոտակա տարվա ընթացքում, որ Բաքուն կարող է կամ ինչ-որ էսկալացիա նախաձեռնել, կամ էլ թիրախային հարվածներ իրականացնել, հատկապես այն զինատեսակների նկատմամբ, որոնց մասին խոսում է Ադրբեջանի նախագահը։
Մյուս կետը նրա երկար հարցազրույցի վերաբերում է Հայաստանի բանակի վերազինմանը, ինչպես ասացիք, ակնհայտորեն Ադրբեջանի նախագահը անհանգստացած է վերջին շրջանում Հայաստանի ռազմական գնումներից, անհանգստացած է Ֆրանսիայի հետ ռազմական համագործակցությունից, նրան հայտարարություն, թե Հայաստանի ռազմական պայմանագրերը պետք է չեղարկվեն, արդեն ձեռք բերված զենքերը պետք է վերադարձվեն, այնքան էլ լուրջ չի թվում, որովհետև դա ինչպես է ինքը պատկերացնում։
Ակնհայտ է, որ Երևանը իհարկե չի վերադարձնելու այդ սպառազինությունները, ինչպես նաև չի հրաժարվելու սպառազինությունների ձեռքբերման քաղաքականությունից, որովհետև մեծ հաշվով դա այն հիմնական գործոններից է, որ կարող է զսպել ադրբեջանական ագրեսիան։ Ադրբեջանի նախագահ այս հարցը անընդհատ բարձրացնելով փորձում է ճնշում բանացնել ոչ միայն Երևանի նկատմամբ, այլ նաև այն գործընկերների, որոնք մատակարարում են սպառազինությունները, վաճառում են սպառազինությունները Հայաստանին։ Կան նաև հայտարարություններ, որ այն մասին, որ հնարավոր էսկալացիայի պատասխանատվությունը նույնիսկ այդ երկրներն են կրում, խոսքը Ֆրանսիայի մասին է, Հնդկաստանի մասին է, մենք հիշում ենք, որ նախորդ տարվա ընթացքում ինչ որ մի պահին նույնիսկ Միացյալ Նահանգներին էին մեղադրում սպառազինությունների մատակարարման մեջ, ինչը հերկվեց Վաշինգտոնի կողմից։ Մի խոսքով, սա հրապարակային այդ ճնշման մաս է, որը, ինչպես արդեն նշեցի, կարող է նաև ապագայում հիմնավորում դառնալ ինչ-որ արդեն ավելի ագրեսիվ գործողությունների համար գետնի վրա։
Հիմա մյուս սպառնալիքը, որ պետք է հավանաբար լուրջ ընդունվի, խոսքը այսպես կոչված Հայաստանի Սյունիքի շրջանում միջանցք բացելուն վերաբերում, որ նրանք անվանում են Զանգեզուրի միջանցք, ուրեմն ասում է, որ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի և այն կբացվի, այսպիսի նախադասություն կա։ Ադրբեջանը պետք է ուղիղ կապ ունենա Նախիջևանի հետ։ Սա արդեն հերթական ռազմական ներխուժման սպառնալիք կարելի է համարել։ Ընդհանրապես կարելի է ասել, որ միջանցքի հարցը թե Ադրբեջանի և Թուրքիայի և թե Ռուսաստանի համար մնում է առանցքային հարց, որն այդ նրանք ձեռք չեն քաշել այս խնդրից, որն արդեն այդ երեք երկրները ցանկանում են լուծել իհաշիվ Հայաստանի ինքնիշխանության, այդպես է։
Այո, այստեղ պետք է արձանագրել, որ Ադրբեջանի դիրքորոշման մեջ այս հարցում հերթական անգամ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Եթե 2023 թվականի կեսերից 2024 թվականի ողջ ընթացքում ադրբեջանական դիրքորոշումը այն էր, որ դուք եթե չեք տրամադրում այդ միջանցքը, մենք էլ ոչ մի ճանապարհ, ոչ մի կոմունիկացիա չենք բացում, և Հայաստանը մնալու է շրջափակված վիճակում, ավելին կառուցելու ենք նաև այլ ընտրանք Իրանի տարածքով, ապա հիմա Ադրբեջանը վերադառնում է 2022-ի, 2023-ի սկզբի սպառնալիքներին, երբ հիշում ենք հայտարարում էր, որ միջանցքը բացվելու է և նույնիսկ Հայաստանի հետ այդ հարցը չի քննարկվելու։ Եվ սա կարծում եմ այս բոլոր հայտարարությունները իհարկե պայմանավորված են Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած գործընթացով, նախագահ Տրամպի ընտրությամբ, ինչպես նաև տարածաշրջանային գործընթացներում, Ալիև հարցազրույցի ընթացքում անընդհատ խոսում էր այդ միջազգային փոփոխվող կոնյուկտուրայի մասին, նշում էր, որ Հայաստանի գործընկերները բոլոր երկրներում պարտվում են, և սա է պատճառը, ինչու կրկին Բաքուն վերադառնում է սպառնալիքների լեզին, բայց մյուս կողմից, օրինակ, տարբեր դիվանագետների հետ շփումներում ինձ հայտնում են, որ փակ հանդիպումների ընթացքում Ալիևը նմանատիպ ագրեսիվ պահանջներ կամ ագրեսիվ սպառնալիքներ չի հնչեցնում, նշում է, որ մեծ հաշվով խաղ գործընթացով են պատրաստում լուծել բոլոր հարցերը, բայց հաշվի առնելով անցյալի փորձը, իհարկե Ալիևի պես գործիչներին պետք չէ հավատալ, և սա պետք է լինի նաև Հայաստանի իշխանությունների ուղերձը մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին, որոնք գնում են և փակ հանդիպումների ընթացքում ավելի մեղմ մեսիջներ են լսում։
Հիմա Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները շատ տարօրինակ բնույթ են կրում։ Մենք տեսնում ենք, որ առևտրաշրջանառության ծավալները շեշտադրորեն աճել են, հիմնականում այսպես կոչված վերարտահանման կամ վերաէքսպորտի հաշվին։ Այս ծավալները վկայում են, որ Հայաստանը Ռուսաստանի համար կարևոր տնտեսական կամուրջ է դարձել։ Խոսքը այնպիսի ապրանքների ներկրման և արտահանման մասին է, որոնք Ռուսաստանի համար այսօրերին ֆինանսական լուրջ հոսքեր են ապահովում։ Օրինակ, ոսկի ներկրվում է Ռուսաստանից ու վերավաճառվում արաբական երկրներում։ Կան նաև բազմատիվ այլ ապրանքատեսակներ, որոնք նույնպես արտահանում են Ռուսաստանը։ Ընդհանուր առմամբ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությունը ահռելի ծավալների է ասել։ Մյուս կողմից Հայաստանը ցանկանում է սառեցնել քաղաքական և ռազմական կապերը այդ երկրի հետ, իբրև գործընկեր ընտրելով այլ երկրներ։ Այս պարադոքսը ինչպես կբացատրեք և ինչ է լինելու սրավերջը, ինչ կլինի, եթե Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցները, օրինակ, մեղմացվեն։ Հայ-ռուսական պարադոքս կարելի է անվանել այս իրավիճակը, միջտնտեսական կապերը խորանում են, քաղաքական կապերը հակառակը, ուրեմն նվազում են և զրոյացվում են, այսպես գնում է դեպի զրոյացում։
Այո, համաձայն եմ, որ սա կարելի է պարադոքս որակել, եւ վերջին 2 տարվա ընթացքում, այո, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի առևտրաշրջանառությունը եռապատկվել է, Հայաստանը վերջին տվյալներում Ռուսաստանի 10-րդ առևտրային գործընկերն է ընդհանրապես աշխարհի բոլոր երկրներից։ Սա կարծում եմ ինչ-որ չափով մեղմում է Ռուսաստանի հնարավոր արձագանքը Հայաստանի այդ քայլերին, որոնց նպատակը դիստանցավորվելն է Մոսկվայից քաղաքական եւ ռազմաքաղաքական հարցերում։ Հայաստանի իշխանությունները, կարելի ասել, այս հարցում բավականին պրագմատիկ դիրքորոշում են որդեգրել, այսինքն փորձում են դիվերսիֆիկացնել քաղաքական հարաբերությունները, արտաքին քաղաքական հարաբերությունները միևնույն ժամանակ ինչ որ օգուտ ստանալով այս իրավիճակից եւ մեծ հաշվով վերջին 2 տարիների տնտեսական աճն էլ կարելի ասել մեծամասամբ դրանով է պայմանավորված։ Շատ հետաքրքիր իհարկե հարց է, թե ինչ տեղի կունենա Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների կանգնեցումից հետո, թե ինչպիսի սցենարով է այն կանգնեցվելու, արդյոք դա լինելու է միայն զինադադար, թե լինելու են ինչ-որ նաև քաղաքական պայմանավորվածություններ, արդյոք այս պատժամիջոցները շարունակելու են գործել Ռուսաստանի նկատմամբ, թե ավելի մեղմվելու են, այդ բոլոր հարցերի պատասխանից է կախված նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների ապագան, որովհետև տվյալ փուլում ի հեճուկս բոլոր քաղաքական խնդիրների Ռուսաստանն այնուամենայնիվ զերծ է մտնում շատ կոշտ գործողություններ կիրառելուց Հայաստանի նկատմամբ, եւ սա ինչ որ նաեւ ամենտանգային բարձիկ կարելի է համարել, բայց եթե Ռուսաստանին հնարավորություն տալ զարգացնել հարաբերությունները իր նախկին գործընկերների հետ, Հայաստանի դերը իհարկե նվազելու է։
Հիմա Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին ակնհայտ է, որ դիտորդների տեղակայումից հետո սահմանային միջադեպերը վախումներս գալիորեն կրճատվել են։ Հայաստանի եւ Եվրամիության ամենայն հավանականությամբ կերկարաձգեն դիտորդական առաքելության տեղակայման ժամկետը եւս 2 տարով, այդպես ասում, իսկ կողմից Ալիևը պահանջում է հանել դիտորդներին։ Հայաստանի պատասխանը ասում է, թե պատրաստ է դիտորդներին հանել սահմանի այն հատվածներից, որտեղ արդեն սահմանազատումն իրականացված է, սակայն թվում է, թե Ալիևի պահանջները կմնան օդում կախված։ Ինչ կարծիք ունեք դիտորդների մասին։
Դե այո, ակնհայտ է արդեն վերջին նախորդ տարվա վերջին, որ առաքելության տեղակայման ժամկետը երկարաձգվելու է, վերջին օրերի ընթացքում այդ մասին կային արդեն նաև պաշտոնական տեղեկատվություն։ Սա կարծում եմ լուրջ խոչընդոտ է լինելու խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար, որովհետև հիշեցնենք մեր դիտողներին, որ այս կետը խաղաղության պայմանագրի տեքստի չհամաձայնված կետերից մեկն է, երրորդ ուժերի ներկայությունը Հայաստանում, հայ-ադրբեջանական սահմանին, եւ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ այդ ներկայությունը պետք է դադար տրվի, պետք է ավարտվի այդ ներկայությունը։ Այո, այս պատճառով, եթե Ադրբեջանը հետ չկանգնի իր այդ դիրքորոշումից, կարծում եմ խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերաբերյալ առաջընթաց չի գրանցվելու, բայց մյուս կողմից էլ, այո, ինչպես ճիշտ նշեցիք, առաքելության տեղակայումը որոշակի կայունություն բերեց նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, եւ Հայաստանի կողմից իհարկե շատ սխալ որոշում կլիներ այս ադրբեջանական պահանջը եւս ընդունել եւ հրաժարվել այդ ներկայությունից, միջազգային ներկայությունից։
Հայաստանի կառավարությունը որոշել է սկսել Եվրամիության անդամակցության գործընթացը։ Կառավարությունը այս շաբաթ հավանություն տվեց Եվրամիության Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագծին։ Ռուսաստանը անմիջապես արձագանքեց, որքան իրական է Հայաստանի իշխանությունների այս քայլը։ Մենք գիտենք, որ այդ օրինագիծը եթե մտնի խորհրդարան, ապա անպայման կարծում եմ կհաստատվի, քանի որ քաղաքացիական պայմանագրի իշխանությունը մեծամասնություն ունի խորհրդարանում, և եթե նույնիսկ ընդդիմությունը փորձի խափանել, ոչ մի արդյունքի չի հասնի, խթան։
Այո, կարծում եմ դեռևս Հայաստանի եվրոինտեգրման հեռանկարները հեռու են իրականությունից, սա ավելի շատ ներքաղաքական համատեքստում պետք է դիտարկել այս որոշումը։ Հիշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը 23 թվականի աշնանը ելույթ էր ունեցել Եվրախորհրդարանում եւ հայտարարել, որ Հայաստանը պատրաստ է այնքան ինտեգրվել Եվրամիության հետ, ինչքան Եվրամիությունն է պատրաստ, եւ այս որոշումը այդ հայտարարության շարունակությունն է, ինչպես նաեւ սա նշում է նաեւ կառավարության կողմից։ Բայց պետք է հասկանալ, որ հերթական խորհրդարանական ընտրություններն են արդեն մոտենում 2026 թվականին, կարծում եմ իշխող ուժը մասնակցելու է հենց այսպիսի պրոարևմտյան օրակարգով, հատկապես եթե հաշվի ենք առնում, որ հայ-ադրբեջանական գործընթացում, խաղաղ գործընթացում առանձնակի առաջընթաց չկա և դժվար է լինի միջև ընտրությունները հաշվի առնելով բոլոր այս խնդիրները։ Մենք արդեն քննարկեցինք այն կառուցվածքային կախվածությունը, որը կա Ռուսաստանից Հայաստանի պարագայում, և պարզ է, որ դեռևս շատ տարիներ են պետք այդ կախվածությունը նվազեցնելու համար։ Մեծ հարց է, արդյոք Հայաստանի կառավարությունը ի վիճակի է գնալ այդ ճանապարհով, քաղաքական կամք ունի գնալ այդ ճանապարհով, որովհետև բավականին լուրջ տնտեսական դիվիդենդներ ունի այդ համագործակցությունից, և քանի դեռ կա այս կառուցվածքային կախվածությունը, քանի դեռ Հայաստանը շարունակում է Ռուսաստանի կողմից առաջնորդվող կառույցներում թեկուս ֆորմալ անդամակցել, իհարկե այս փուլում դեռևս վաղ է խոսել ինչ-որ ինտեգրման հեռանկարների մասին։
Փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը Հայաստանի կողմից Եվրամիության անդամակցելու գործընթացի քննարկումը դիտարկում է որպես Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու սկիզբ։ Այսինքն ասում է, որ եթե Հայաստանի այս գործընթացը սկսվի, ապա դա նշանակում է, նաև սկսվում է Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթաց։ Իրականում այդպես էլ կա, սակայն պատրաստ է Հայաստանը հրաժարվելու ռուսական շուկայից, այ դուք ինչ եք կարծում։
Նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ նկատի ունեն գործընթաց սկսել ասելով, եթե խոսքը միայն այս օրինագծի մասին է կամ օրենքի մասին է, իհարկե դա դժվար է գործընթացի սկիզբ համարել, սկիզբը երևի կլինի Երևանի պաշտոնական դիմումը Եվրամիությանը անդամակցության համար, հետագայում արդեն եթե հարցը հասնի օրինակ թեկնածուի կարգավիճակին, այստեղ իհարկե պետք է լինելու ընտրություն կատարել։ Ես ինչպես արդեն նշեցի, չեմ կարծում, թե Հայաստանի իշխանությունները առնվազն մոտակա տարիների ընթացքում պատրաստ են լինելու խզել տնտեսական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ կամ բարդացնել այդ տնտեսական հարաբերությունները, այսինքն դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Այս փուլում ակնհայտ էր, որ Մոսկվայի արձագանքը այդպիսին է լինելու, բայց կարծում եմ որոշ ժամանակ անց նմանատիպ հայտարարություններ այլևս չեն լինելու, որովհետև ես չեմ պատկերացնում որևէ իրական գործընթաց այս թեմայով մոտ ապագայում։
Հիմա Թրամփի և Հայաստանի մասին, իր նախընտրական արշավի ժամանակ Թրամփը խոստացավ պաշտպանել քրիստոնյա հայերին, օժանդակել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման։ Ձեր կարծիքով ինչպես է Հայաստանի իշխանությունը պատրաստվում աշխատել նոր վարչակազմի հետ։ Ադրբեջանը օրինակ վստահ է, որ Թրամփը կարող է նպաստավոր լինել իր համար, սակայն բանն այն է, որ այսպես կոչված mid-term ընտրություններում, որը տեղի կունենա միջանկյալ ընտրություն, որը տեղի կունենա 2 տարի հետո, հանրապետականները հայերի ձայների կարիքը կունենան, հատկապես այն նահանգներում, որտեղ Թրամփը կարողացել է մեծ քանակությամբ ձայներ խլել դեմոկրատներից, և պետք է ասել, որ հայերը այստեղ նույնպես կարևոր դեր են խաղացել։ Ինչպես է դրանով է բացատրում այն հանգամանքը, որ նա մինչև ընտրությունները զանգեց ԱՄ առաջինին և այդպիսի բաներ խոստացավ։ Ինչպես է Հայաստանի իշխանությունը աշխատում Թրամփի վարչակազմի հետ։
Այո, նախ արձանագրենք, որ նմանատիպ նախընտրական խոստումները ինչ-որ նորություն չեն, նմանատիպ խոստումներ կային նաև 2020 թվականին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում, երբ Միացյալ Նահանգներում կրկին ընտրական փուլ էր, ուստի պետք չէ երևի շատ լուրջ ընդունել այդ հայտարարությունները, ամեն ինչ ավելի պարզ կլինի արդեն Թրամփի կողմից նախագահությունը ստանձնելուց հետո։ Մեզ համար կարծում եմ գլխավոր վտանգը կայանում է նրանում, որ ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանի կարևորությունը կարող է նվազել Միացյալ Նահանգների համար։ Կա վտանգ, որ այս տարածաշրջանը դիտարկելու են միայն հակաիրանական տարբեր գործողությունների պրիզմայով, և պատահական չէ, որ նույն Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը իր հարցազրույցի ընթացքում ընդգծված հակաիրանական ռետորաբանություններ որդեգրել, իսկ Ադրբեջանի տարբեր լոբիստներ արևմուտքում այդ հարցազրույցի ընթացքում կամ անմիջապես հետո նշում էին, որ Ադրբեջանը Իրանի դեմ է դուրս եկել, և այս հակաիրանական քարտն են իհարկե փորձելու ադրբեջանցիները օգտագործել ինչ-որ հաջողությունների հասնելու և Թրամփի ադմինիստրացիայի հետ, վարչակազմի հետ հարաբերությունները մերձեցնելու համար։ Հայաստանի համար բավականին բարդ է լինելու, իհարկե նոր վարչակազմում կան գործիչներ, որոնք բավականին լավ են ճանաչում Հայաստանը, կարելի ասել պրոհայկական տարբեր դիրքորոշումներով են հանդես եկել տարիների ընթացքում, նույն նոր պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն այդ մարդկանց թվում է, բայց այստեղ իհարկե անձնավորություններով պայմանավորված չի լինելու Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, կարծում եմ կարևոր է, որպեսզի մինչև նախագահության ստանձնելը Թրամփի կողմից ստորագրվի ռազմավարական համագործակցության վերաբերյալ այդ փաստաթուղթը, գիտենք, որ մամուլում կան տեղեկություններ, որ կարող է մոտակա օրերի ընթացքում ստորագրվել նմանատիպ փաստաթուղթ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև, և արդեն գնացող վարչակազմի նպատակներից մեկն է նաև բոլոր գործընթացները ավարտին հասցնել միջև հունվարի 20-ը։ Սա դժվար է ասել, թե ինչպիսի ազդեցություն կունենա նոր վարչակազմի քաղաքականության վրա, բայց այնուամենայնիվ նմանատիպ փաստաթղթերի առկայությունը կարող են հնարավորություններ ստեղծել խորացնել հարաբերությունները տարբեր ուղություններով։ Կարծում եմ, քրիստոնեական տարբեր խմբերի հետ աշխատանքը ևս կարևոր է լինելու, նույնիսկ միջև ընտրությունները արդեն իսկ որոշակի աշխատանք տարվել է հայկական տարբեր շրջանակների կողմից այդ խմբերի հետ հարաբերություններ հաստատելու, այդ խմբերի մոտ կանգնած տարբեր կոնգրեսականների այցեր կազմակերպելու ուղղությամբ։ Մի խոսքով, բոլոր հնարավորությունները պետք է օգտագործել ազդելու կամ մեղմելու հնարավոր քայլերը նոր վարչակազմին։
Իսկ ավելի լավ չէ, որ Հայաստանի կառավարությունը սպասեր մինչև նոր վարչակազմը անցներ իշխանության և նոր վարչակազմի հետ ստորագրեր այդ, ուրեմն, ռազմավարական համագործակցության մասին փաստաթուղթը, իմացա կարող այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ դա այնքան էլ դուր չգա Թրամփի վարչակազմին, թե ինչու հենց վերջին օրերին ստորագրեց, գնացին և Բայդենի հետ ստորագրեցին այդ փաստաթուղթը, խնդրեմ։
Կարծում եմ, կա լուրջ մտավախություն, որ նոր վարչակազմը պարզապես հետաքրքրված չի լինելու նմանատիպ փաստաթղթի ստորագրմամբ, և այս մտավախությունը կա ինչպես հայկական կողմի մոտ, այնպես էլ ամերիկյան կողմի մոտ, դա է պատճառը, ինչու փորձում են միջև երթմնակալություն այդ ամենը ստորագրել, ինչպես արդեն նշեցի, պարզ չէ, թե ինչպիսի դեր է ունենալու հարավային Կովկասը նոր վարչակազմի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Առաջին նախանշանները խոսում են այն մասին, որ նոր վարչակազմը կենտրոնանալու է ավելի շատ սեփական տարածաշրջանում կամ Միացյալ Նահանգների համար կենսական նշանակություն ունեցող տարածաշրջաններում ռեսուրսներ ծախսելու վրա, և դա է պատճառը, ինչու կարելի ասել, փորձում են ավելի արագ ստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, հուսով եմ, որ մենք
էլի
կհանդիպենք առաջիկայում, քննարկենք այս հարցերը, շնորհակալություն և տեսնում ձեզ։
Հաջողություն։
Սիչաս ու մինյավ, այժմ իմ հյուրը հայտնի իրավապաշտպան, հայտնի հեղինակ և Ղարաբաղյան հարցով փորձագետ նախկին քաղբանտարկյալ Արիֆ Յունուսովն է։ Պարոն Յունուսով, շնորհակալություն մեր ժամանակ տրամադրելու համար։
Спасибо за ваше время.
Почему? Ինչու է Ալիևը Հայաստանին անվանում ֆաշիստական պետություն, ինչպես է դա կապված նրա ռազմավարական կամ քաղաքական նպատակների հետ, ինչպես կարող եք բացատրել նրա այս հայտարարությունը?
Его заявление. Его заявление, оно во многом носит конкретный характер. Буквально накануне у нас практически все СМИ опубликовали с соответствующими комментариями интервью, старое интервью от 93-го года, где Левон Терпетсян там встречался.
Նրա այս հայտարարությունը շատ առումներով կոնկրետ բնույթ է կրում։ Բառացիորեն նախորդին մեր գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները հրապարակեցին համապատասխան մեկնաբանությունները կապված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 1993 թվականի հարցազրույցի հետ։ Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, այս հարցազրույցի տեսագրությունը համապատասխան մեկնաբանություններով առաջինը համացանցում տեղադրեց բլոգեր Ալբերտ Իսակովը։ Այս հարցազրույցը մեզ մոտ ներկայացվեց որպես կոնկրետ օրինակ ոչ միայն էթնիկ զտումների, այլ նաև որ Հայաստանի ղեկավարության մոտ արկա է ֆաշիստական գաղափարախոսությունը, և որ այն ըստ էության այդ ժամանակվանից ի վեր հենվել է նման գաղափարախոսության վրա։ Դա կոնկրետ կապված էր սրա հետ։ Չի կարելի ասել, որ սա կապված է օրինակ անձամբ Փաշինյանի հետ։ Այս տեսանյութը մեծ տարածում է գտել Ադրբեջանում, մեկնաբանություններն ու ելույթները շատ էին, այնպես որ միանգամայն բնական է, որ Ալիևն օգտագործել է այս արտահայտությունը, բայց նա ուղղակի չի նշել աղբյուրը։ Կրկնում եմ, սա առաջին հերթին կապված է 93 թվականի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցի տեսագրության հետ։
Это повторяю, связано с первую очередь интервью Левона Тепесяна от 93 года, видео.
Но он фашистом называет и Никол Пашиняна. Байсна наев фашист и анваном Никол Пашинянин, а синка наев жаманакакиц Хаястана.
Да, да, да. Это, я просто, еще раз говорю, он просто не указал, почему такие возникают мысли, а на самом деле до этого у нас в азербайджанских СМИ, в азербайджанском обществе...
Նորից եմ ասում, նա ուղղակի չի նշել, թե ինչու են նման մտքեր առաջանում, իսկ իրականում մինչ այս մեր ադրբեջանական հասարակության մեջ մենք բազմաթիվ հրապարակումներ ենք ունեցել ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, հեռուստատեսությամբ, այսինքն եթե մինչ այս ինչ-որ մեկն ասում էր, որ Հայաստանում ֆաշիզմ կա, ապա դրանք առանձին մարդիկ էին, որոնց ոչ ոք լուրջ չէր վերաբերում, իսկ հիմա Տեր Պետրոսյանի այս հարցազրույցը լայն տարածում գտավ և այս հանգամանքը օգտագործվեց։ Ուրիշ բան, որ կրկնում եմ, Ալիևը չի նշել աղբյուրը, նաև տպավորություն էր ստեղծվել, որ սա այսօրվա Հայաստանն է, թեև կրկնում եմ, Ադրբեջանում այնպիսի մի քարոշչություն է տարվում, որ կոպիտ ասած տարբերություն չկա Հայաստանի նախկին ղեկավարների և ներկայիս ղեկավարի միջև, որ նրանց քաղաքապարախոսությունը նույնն է։ Այս կարգի քարոշչությունը վերջին շրջանում լայն տարածում է գտել Ադրբեջանում, հատկապես այս հարցազրույցից հետո։
Широко распространяется в Азербайджане.
И вот угрозы разоружения. На нас парнарик не ленчес, но панделов в Хаястане петке зинатапфи. В Орканавен лур Хаястане зинатапман масин нера хайтарутсуне арцокса иракан спарнарик, это Еревани у нера միջազգային գործընկերների վրա ճնշում գործադրելու միջոց նա պարզապես հայտարարեց, որ այս բոլոր երկրները պետք է չեղարկեն Հայաստանի հետ ունեցած զենքի մատակարարման վերաբերյալ պայմանագրերը և հետ վերցնեն արդեն իսկ մատակարարված զենքերը։ Ծիծաղելի է, իհարկե, ինչպես է նա դա պատկերացնում։
Да, это интервью, понимаете, там в азербайджанском, например, обществе обратили внимание совершенно другие вещи, чем, скажем, в армии, в армянском обществе, да? Скажем, в армянском это понятно, вот на фраза Алиева фашистской Армении там и многое другое. Тогда как в азербайджанском обратили внимание на его достаточно резкие выпады в адрес Евросоюза, в адрес американцев.
Տեսեք, ի տարբերություն հայ հասարակության, ադրբեջանական հասարակությունը այս հարցազրույցում բոլորովին այլ բաների վրա է ուշադրություն դարձրել։ Հայ հասարակությունում հասկանալիորեն ուշադրություն են դարձրել Ալիևի ֆաշիստական Հայաստանի մասին արտահայտությանը եւ այլ նման բաներին, իսկ ադրբեջանական հասարակությունում ուշադրություն են դարձրել նրա բավականին կոշտ արտահայտություններին Եվրամիության եւ ամերիկացիների հասցեին։ Այսինքն մենք սրան ավելի շատ ուշադրություն ենք դարձրել, քանի որ մեծ հաշվով նա նոր բան չի ասել Հայաստանի հետ կապված, դե այո, նա հերթական անգամ հարցակվեց եվրոպացի դիտորդների վրա, այս թեման վաղուց էր նյարդայնացնում նրան, այո, նա հերթական անգամ մեղադրեց Հայաստանին և նրա ղեկավարությանը զենք գնելու մեջ, չհիշատակելով, որ Ադրբեջանը ըստ էության ևս զենք է գնում ու նույնիսկ անգամներով ավելի շատ, քան Հայաստանը։ Հայաստանին առնչվող այս թեման ավելի շատ ուղված էր մեր լսարանին, քան ասենք ձեր լսարանին, պետք է նկատի ունենալ, որ Հայաստանը դա թշնամու կերպար է, իսկ մեր հասարակությունում շատ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվել այն փաստին, որ Ալիևը կոշտ արտահայտություններով է հանդես եկել թե Եվրամիության, թե ամերիկյան ղեկավարության հասցեին, և նույն ժամանակ նա ասել է, որ իր արժեքները իբրև համընկնում են Թրամփի արժեքների հետ։ Տեսնենք, թե ինչ է նա ասելու, եթե Թրամփը ինչ-որ այլ բան անի։ Եթե վերցնենք զուտ արտաքին լսարանը, ապա այս հարցազրույցն ավելի շատ ուղված էր ամերիկացիներին, ու Թրամփին։ Ալիևը ակնկալում էր, որ նրանք կհաղորդեն, որ նա քննադատել է Բայդենին, հաջողանալով Թրամփին նաև քննադատել է եվրոպացիներին։ Այսինքն ես չէի ասի, որ մեր հասարակությունում լուրջ են վերաբերվել Հայաստանի զենք գնելու հետ կապված Ալիևի հայտարարություններին։ Սա հին չարչրկված թեմա է, հազար ու մի անգամ նա խոսել է Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Մեզ համար այս թեմաներն արդեն շատ չարչրկված են, նրանք այդքան մեծ հնչեղություն չգտան հասարակության մեջ։ Մինչդեռ ասենք արևմուտքի, հատկապես ամերիկացիների հետ հարաբերությունների թեման որպես ավելի կարևոր թեմա էր ընկալվում, սրա վրա էին մեզ մոտ ավելի շատ ուշադրություն դարձրել։ Չնայած կրկնում եմ, որ հասկանալի է, թե ինչու է հայ հասարակությունը ուշադրություն դարձրել նրա հենց այս կոշտ արտահայտություններին։ Ես այլ կերպ կասեի, ինձ շատ ավելի հետաքրքիր թվաց հայկական կողմի Հայաստանի ղեկավարության արձագանքը։ Եվ այս առումով իսկ դուր եկավ Փաշինյանի հավասարակշռված մոտեցումը, նա ի թիվս այլ բաների ընդհանուր առմամբ ճիշտ նկատեց, որ սա սադրիչ հայտարարություն է և որ հայկական կողմը նույնպես կարող էր նման կոշտ արտահայտություններով հանդես գալ, սակայն դա կխոչընդոտեր բանակցային գործընթացին։
Помешает переговорный процесс, и в то же время он там фразу хорошую сказал, что, в общем-то, надо иметь в виду, что в Азербайджане так относятся к Армении, так же, как в Армении, соответствующий взгляд
Միաժամանակ նա մի լավ արտահայտություն արեց այն մասին, որ ընդհանուր առմամբ պետք է նկատի ունենալ, որ Ադրբեջանում Հայաստանի վերաբերյալ այսպիսի ընկալում կա, ինչպես նաև Հայաստանում Ադրբեջանի վերաբերյալ կա համապատասխան տեսակետ, եւ որ մենք պետք է սրանից ելնենք։ Այնիսկ ձևավորվել է 30 տարվա ընթացքում, դա թշնամու կերպարն է, տարբեր տեսակի կարծրատիպեր, դրանք շատ խորն են նստած մեր մեջ, եւ պետք է հասկանալ, որ դրանք կան։ Դրանք հենց այնպես չեն վերանա, ուղղակի պետք է քայլ առ քայլ դալուցենք, այսինքն Փաշինյանի մտեցումը շատ ավելի հավասարակշռված էր։ Նա մեծ հաշվով նույն բանով չի հակադարձել։ Տվյալ դեպքում Իլհամալիևի հայտարարությունը, այսպես ասենք, մի հայտարարություն էր, որը չի համապատասխանում երկրի ղեկավարի մակարդակին, ղեկավարի, որը պատասխանատվություն է կրելու երկրի անվտանգության նրա ապագայի համար։ Նման հարցակումները կարող են միայն բացասական հետևանքներ ունենալ։ Պարզապես այս դեպքում նա հիանալի գիտի, որ որքան էլ ինքը Իլհամալիևը խոսի Հայաստանի զինվելու մասին, Ադրբեջանն իրականում շատ ավելի է զինվում եւ ավելի շատ հնարավորություններ ունի զենք ստանալով Թուրքիայից, Պակիստանից, Իսրայելից, Ռուսաստանից։ Իսկ Հայաստանն այս առումով շատ ավելի քիչ հնարավորություններ ունի։ Խոսքը վերաբերում է ինչպես ֆինանսական հնարավորություններին, այնպես էլ այն երկրների ցանկին, որոնք պատրաստ են Հայաստանին զենք մատակարարել։ Բայց նա ասում է դա։ Նա շատ են հյարթայնացած եվրոպացի դիտորդների առկայության փաստով։ Բնականաբար ոչ միայն ինքը, այլ նաև Ռուսաստանը նույնպես հյարթայնացած է այս փաստով։ Այսինքն պետք է նկատի ունենանք, որ նրա ելույթները չեն նշանակում, որ շուտով պատերազմ է լինելու, ինչպես հայ հասարակության մեջ շատերը կարծեցին։ Հայաստանում շատերը կարծեցին, որ նրա կոշտ ագրեսիվ ռետորաբանությունը նշանակում է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի։ Չեմ կարծում, որ հիմա դա այդպես է։ Ադրբեջանում կա այն ըմբռնումը, որ մենք չենք որ առաջատար աշխարհակաղակական խաղացողներ ենք այս խաղում, այլ կան այլ խաղացողներ։ Օրինակ Միացյալ Նահանգները մտածում են, թող Թրամփը գա, նոր տեսնենք, թե ինչ կլինի։ Իսկ Թրամփը հիմա առաջին հերթին զբաղվելու է Ռուսաստանով, Ուկրաինայով։ Նա ժամանակ չի ունենա մեր տարածաշրջանի գործերով զբաղվել, իսկ նման պայմաններում դժվար թե այստեղ որևէ լուրջ սրացում լինի։ Հայտարարություններ, ելույթներ, այո, կլինեն, դրան պետք է պատրաստ լինել։
В этих условиях вряд ли будет такого серьёзного обострения что-то здесь. Ну вот заявление, вступление, да, будет. Это к этому надо быть готовым.
Вот поговорим о коридоре. Անդրադառնանք Սյունիքի միջանցքին կամ Զանգեզուրի միջանցքին, ինչպես այն անվանում են Ադրբեջանում։ Իսկապես Ալիևը պատրաստ է ուժ կիրառել միջանցք ստեղծելու համար, թե սա մարտավարական ճնշում է, ինչ եք կարծում։
Это давление.
Какой думаете?
Это давление, это очень напоминает вот то, что иногда делает Трамп, да, Гренландия и так далее. Планку поднимает высоко. Оказывает психологическое и прочее давление
прекрасно. Սա ճնշում է, սա շատ է հիշեցնում այն, ինչ երբեմն անում է Թրամփը։ Դե Գրենլանդիայի հետ կապված նրա հայտարարությունները եւ այլն։ Նա բարձրացնում է նշաձողը, հոգեբանական եւ այլ ճնշումները գործադրում, քաչ գիտակցելով, որ կան բաներ, որոնք անիրատեսական են։ Նա եւս լավ գիտի, որ օրինակ Հայաստանի ղեկավարությունն առհասարակ ինքն է առաջարկում ապաշրջապակել հաղորդակցությունները։ Հայաստանին էլ մեծ հաշվով ձեռնը տու է ունենալ տրանսպորտային միջանցք, որ լինեն հաղորդակցություններ ամբողջական անխափ անկապ։ Նա գիտի դա, ուրիշ բան, որ երբ նա բարձրացնում է այս հարցը եւ այն անվանում է Զանգեզուրի միջանցք, իմանալով, որ բացասական արձագանք է լինելու, դա նշանակում է, որ նա ամեն ինչ անում է, որ դա տեղի չունենա։ Այսինքն մարդ, ով ուզում է, որ միջանցք լինի, իրեն այլ կերպ կպահի, մի փոքր այլ ռետորաբանություն կունենա։ Ըմբռնում կա, որ Հայաստանը ոչ բալեկամ երկիր է, եղել է պատերազմ, ստայդեմ Հայաստանում մարդիկ բավականին զգայուն են այս կամ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Համապատասխանաբար պետք է ավելի մեղմ մոտենալ դրան, խուսափել նման ռետորաբան ունից, եթե իհարկե դա է քո ուզածը։ Եթե դա չես ուզում, եթե քեզ ավելի շատ է հետաքրքրում էսկալացիան, եթե չես ուզում համաձայնագիր ստորագրել կամ նույն միջանցքը ստեղծել, սկսում ես կոպիտ վիրավորական բարեր օգտագործել, հույս ունենալով, որ հակառակ կողմը բացասաբար կարձագանքի։ Կրկնում եմ, որ Ադրբեջանը ուշ կիրառի, չէ՞ որ այսօր դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտություն չէ։ Մենք չենք որոշում կայացնողները, կան ավելի ուժեղ խաղացողներ, այս դեպքում ամերիկացիներն են հիմա խաղի մեջ։ Ոստի սա այսպես էլ կմնա ռետորաբանության մակարդակում։
Ես более сильные игроки, даже сейчас будет американцы играют там. Поэтому это будет риторика, так и останется риторика. Войска не.
И теперь я внутренняя аудитория. Насколько его риторика направлена на укрепление позиций внутри страны? Ներքին լսարան, որքանով է նրա հերետարաբանությունն ուղված երկրի ներսում իր դիրքերի ամրապնդմանը, այլ ոչ թե միջազգային հանրությանը։ Բոլոր հրավիրված լրագրողները ադրբեջանցի լրագրողներ էին, այսինքն Նա միշտ ունի երկու ձևաչափ, մեկը, երբ նա զրուցում է արևմտյան լրագրողների հետ, երբ թեման ընտրում է արևմտյան լրագրողների հետ խոսելու համար, այդ դեպքում նա հրավիրում է արևմտյան լրագրողներին, բայց այս անգամ ադրբեջանցի լրագրողներին։
Ну, это правда. Это не просто азербайджанские журналисты, а правительственные журналисты, которым заранее уже написали вопросы.
Айо, чиштек, дранк, вот мен тегаци, азербайджанцы, айлев, хэнц, караваракан, лирагрёк, нэрнэйн, умхамар, нахапэс, гырвацэн, егэл, харцэля. Амэн ищ нахапэс, патраствацэл, ес айс, уханоцэ, микич, лав, гитэм, нэрсиц. Айн тэг, вот мен икна, горцунэйцюн, чкар, нахапэс, ворошвацэр, тэ, ов, инч, харцэр, гэта. Патасхан, нэрэ, нахапэс, патраствэлэйн. Да, антамэна, ми покрик, шоу, эр, покрик, нэргаэцюн, воре, нахатэсвацэр, ихарке, арачин, հերթին ներքին լսարանի համար, քանի որ կրկնում եմ նրա բարձրացրած թեմաները, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքը և մնացած ամեն ինչը, մեզ մոտ կա ամբռնում, որ սկզբունքորեն սա չի կարող լուծվել այսօր, ինչքան կարելի է խոսել այս Զանգեզուրի միջանցքի մասին, մարդիկ հոգնել են, ով ուզում է իրականում ինչ-որ բան է անում, իսկ այստեղ պարզապես նույնը վերաբերում է արևմտյան ադրբեջանցի ադրբեջանցիների Հայաստան վերադառնալու թեմային, կա ամբռնում, որ շատ բաներ պետք է լինեն պարիտետային հիմունքներով, ըստ այդմ, եթե դուք բարձրացնում եք ադրբեջանցիների Հայաստան վերադառնալու հարցը, կառաջանա հայերի Ադրբեջան վերադառնալու հարց։ Սա խնդիր է, որ լուծվում է պարիտետային սկզբունքով, և հասկանալի է, որ այս թեմաներն արդեն մեկ անգամ չէ, որ արծարծվել են բանակցային գործընթացում։ Ու նույնիսկ Փաշինյանն ասում էր, որ այնպես չի լինելու, որ միայն մի կողմը կազմակերպի իր քաղաքացիների վերադարձը։ Դա կլինի պարիտետային սկզբունքով, և ամենայն հավանականությամբ մոտ ապագայում նման բան չի լինելու։ Բայց եթե նա նման հարց է բարձրացնում, եթե նա բարձրացնում է արևմտյան Ադրբեջանի հարցը, նշանակում է, որ դա նախատեսված է մեր ներքին լսարանի համար։ Կրկնում եմ, հարցազրույցի միակ պահը, որը նախատեսված էր արտաքին լսարանի համար, դա Թրամփին վերաբերող հատվածներ։
Խոսենք Ռուսաստանի մասին։ Ինչպես կարող է ադրբեջանական օթանավի Ռուսաստանի կողմից խոցման հետ կապված միջադեպը անդրադառնալ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների վրա։ Արդյոք սա կարող է լարվածություն առաջացնել նրանց ռազմավարական հարաբերություններում, թե կողմերը կփորձեն հարթել իրավիճակը դիվանագիտական ճանապարհով, ինչպես արդեն կարծես թե անում են դա, Պուտինը կարծես արդեն իսկ ներողություն է խնդրել, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Я знал, я этот вопрос сейчас достал бы к своей книге «Азербайджан в начале 21 века», там Одна глава посвящена Азербайджану.
Եթե իմանայի, որ նման հարց պիտի տայի, հետս կբերեի ու հիմա ցույց կտայի Ադրբեջանը 21-րդ դարի սկզբին վերտարությամբ իմ հեղինակած գիրքը, այս գրքի մի գլուխ նվիրված է ադրբեջանա-ռուսական հարաբերություններին։ Գիտեք թե ինչպես էի ես այն անվանել դեռ 2007 թվականին՝ բարեկամություն եւ համագործակցություն հիմնված կասկածի եւ անվստահության վրա։ Այսինքն իրականում ադրբեջանա-ռուսական հարաբերություններում նման պահերը մշտապես եղել են, պարբերաբար կրկնվել են։ Այդ թվում 2020 թվականից հետո, պատերազմից հետո, երբ կարծես թե Պուտինն ու Ալիևը շատ մտերմացան, բայց մենք անընդհատ ու պարբերաբար նման պահեր ունեցել ենք։ Բավականին ցայտուն օրինակ է Իսկանդեր բալիստիկ հրթիռի Բաքվի ռուսական հրթիռակոծության պատմությունը։ 2021 թվականի գարնան այս սկանդալը եղավ, բայց այն արագ մարեց։ Հիմա էլ կոնֆլիկտ է առաջացել, կալարվածություն, բայց դա չի նշանակում, որ ադրբեջանա-ռուսական հարաբերություններում արմատական փոփոխություններ կլինեն։ Ոչ, բանն այն է, որ եւ Ալիևը և Պուտինը, կրկնում եմ, խոսքը Ադրբեջանի և Ռուսաստանի մասին չէ։ Ադրբեջանական հասարակության մեջ շատ ուժեղ հակառուսական տրամադրություններ կան, բայց կա մի ղեկավարություն, որը ռուսական քաղաքականության, Պուտինի քաղաքականության ուղով է շարժվում։ Ալիևը ու Պուտինը նույն նավակում են, նրանք երկուսն էլ շատ վատ հարաբերություններ ունեն արևմուտքի առաջին հերթին եվրոպացիների, ինչպես նաև ԱՄՆ հերացող վարչակազմի հետ, և Պուտինը և Ալիևը հույսեր են կապում Թրամփի հետ, բայց նրանք այլ ընտրանք չունեն, պարզապես մեկը պատժամի ջոսների տակ է, իսկ մյուսը ոչ, բայց երկուսն էլ ընտրության մեծ հնարավորություն չունեն։ Այո, նրանք կարող են վիճել միմյանց հետ, բայց հետո նրանք կհարթեն ամեն ինչ և ընդհանուր լեզու կգտնեն։ Ուստի հիմք չեմ տեսնում մտածելու, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների սառեցում և հարաբերությունների ողջ շրջանակի վերանայում կլինի։ Սա տեղի չի ունենա, դա կլինի այնպես, ինչպես նախկինում էր։ Ուղղակի մի փոքր ներფერանգներ կլինեն, ասենք ժամանակավորապես կչեղարկվեն թրիչքները կամ ժամանակավորապես այլ բան կարվի, բայց արմատական փոփոխություն ներ չեն լինի։ Կրկնում եմ, Ալիևն ու Պուտինը նույն նավակի մեջ են, նրանք այլ ընտրանք չունեն, նրանք երկուսն էլ գիտեն այն կարմիր գծերը, որոնք նրանք չեն կարող հատել։
Они знают красную черту, через которую нельзя переходить. Как один, так другой.
А в какой степени?
Ձեր կարծիքով Թուրքիան որքանով է ամրապնդում Ալիևի վստահությունը եւ աջակցում նրա գործողություններին տարածաշրջանում? Այսինքն, սա բացարձակ աջակցություն է, թե Թուրքիայում այնուամենայնիվ առաջացել է որոշակի ըմբռնում, որ ի վերջո պետք է հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։ Ինչ եք կարծում?
Отношения с Арменией. Вот как вы считаете?
У Турции вообще-то в последнее время, если обратить внимание, есть охлаждение небольшое, или, скажем так, недовольство между Эрдоганом, вот со стороны, в первую очередь, Эрдогана, в отношении Алиева.
Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա եթե ուշադրություն դարձնենք, կտեսնենք, որ վերջին շրջանում փոքրինչ ավելի սառը վերաբերմունք է նկատվում։ Առաջին հերթին Էրդողանի կողմից Ալիևի նկատմամբ, քանի որ Ալիևը չափազանց մտերմացել է եւ ավելի շատ նայում է դեպի Մոսկվա, քան դեպի Անկարա։ Ուստի ես չէի ասի, որ Ալիևի գործողությունների հետևում կանգնած է Էրդողանը, չէի ասի, որ Թուրքիան այստեղ մեծ դեր ունի։ Ոչ նման բան չկա, ընդհակառակը որոշ հարցերում Ադրբեջանը նույնիսկ գերիշխում է։ Առնվազն կարելի է հիշել, որ Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունները վերջին շրջանում վատթարացել են, իսկ այժմ Ադրբեջանը սկսել է ամեն ինչ անել Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունները վերականգնելու համար։
Турецкое израильское отношение восстановились, там сейчас в конце прошлого года в Израиле был Гаджиев, он встречался с президентом. То есть Израиль хочет этого, и Турция хотят.
Գաջիևն Իսրայել էր այցելել անցյալ տարվա վերջին, նա այնտեղ հանդիպել է երկրի նախագահի հետ։ Այսինքն եւ Իսրայելը եւ Թուրքիան ուզում են դա։ Այլ բան է, որ Թուրքիան իսկապես ցանկանում է լավ հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ, հարցի առաջանում Ադրբեջանի հետ։ Եթե նայեք, ապա վերջին շրջանում Թուրքիայի ընդդիմության ներկայացուցիչներ են սկսել ավելի հաճախ այցելել Ադրբեջան, այլ ոչ թե Էրդողանը։ Կա մի փոքր սառը վերաբերմունք, ուրիշ բան, որ դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերություններում այս սառը վերաբերմունքի գլոբալ արմատական բնույթ կգրի։ Ոչ սա հիմնականում անձնական բնույթ է գրում։ Էրդողանին ինչ-որ բան իրականում դուր չի գալիս։ Երկրորդ, ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Թուրքիան չեն գնա իրավիճակի գլոբալ փոփոխությանը։ Սրանք իսկապես երկու եղբայրական երկրներ են, բայց ես հասկանում եմ, երբ Հայաստանում մարդիկ կարծում են, որ Թուրքիան կանգնած է Ադրբեջանի թիկունքում, բայց այս դեպքում Ալիևի հրետորաբանության դեպքում դա այդպես չէ։ Իրականում Էրդողանն ու Թուրքիան վերջերս ավելի մոտիկ են եղել արևմուտքին, ամերիկացիներին, եվրոպացիներին, քան ասենք Ռուսաստանին։ Էրդողանի Ռուսաստանի հետ մերձեցման նախկին քաղաքականությունը մնացել է անցյալում։ Հիմա դա կարելի է տեսնել Սիրիայում եւ այլ օրինակներով։ Թուրքիան ըստ էության արևմուտքի համար միջնորդի դեր է խաղում մերձավոր արևելքում եւ անում է ամեն ինչ Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելու համար։ Ալիևը մի փոքր այլ դիրքորոշում ունի։
Турция играет, по сути дела, роль проводника Запада на Ближнем Востоке и делает всё, чтобы вытеснить Россию из региона. У Алиева несколько другая позиция.
Вот Алиев надеется, что Дональд Трамп его поддержит.
Алиева хуйсуни, вор Дональд Трампа кажется ирен. Вайс Трамп еркусай, шат этарверум Трамп арачинис. Нера кабинетум канан тамнер овкер ачкен кном иренс хаямет хаяснер. Ойнак Марко Рубион овкер дарна амале пет картугар. Կանաև Թուլսի Գաբարդը, ով Սենատում հաստատվելուց հետո կդառնա ազգային անվտանգության հարցերով զբաղվող ամերիկյան բոլոր գերատեսչությունների եւ գործակալությունների ղեկավարը։ Կա նաև Վիվեկ Ռամիսվամին եւ Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը, ով եւս հայտնի է իր հայամետ հայացներով։ Թվում է, թե Ալիևը խիստ գերագնահատում է իր հնարավորությունները։ Ինչ եք
կարծում, как вы считаете?
Давайте посмотрим на эту позицию, на это все с позиции самого Алиева.
Եկեք այս ամենին նայենք հենց Ալիևի տեսանկյունից։ Այո, ձեր թվարկածը հայտնի է, բայց Ալիևը ելնում է նրանից, որ մեծ քաղաքականության մեջ չկան համակրանք կամ հակակրանք, այլ կան շահեր, եւ այս տեսանկյունից Ալիևը հույսը դնում է Իսրայելի վրա, հրեական լոբիի վրա, որը բավականին ուժեղ է Միացյալ Նահանգներում։ Սա դուք էլ լավ գիտեք։ Այսինքն նա հույսը դնում է այն բանի վրա, որ Թրամփի համար Իսրայելի հարցը լուրջ հարց է։ Նույնը վերաբերում է Իրանի հարցին, երկու դեպքում էլ Ադրբեջանը լուրջ դերակատարում ունի։ Կարծում եմ, որ Ալիևը չի տածում, որ հունվարի 20-ից հետո ԱՄՆ վարչակազմի գործողությունները զուտ հայամետ եւ հակա-ադրբեջանական բնույթ են գրելու։ Նա մտածում է, որ Թրամփը այնուամենայնիվ բիզնեսմեն է եւ որ նա կմեղմացնի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ եւ սրանից կրկին կշահի Ադրբեջանը, այսինքն Ալիևն իր պատկերացումներն ունի այս հարցում։
Սուգուբը պրո արմենսկի անտիազերբայջանսկի, я думаю, что Алиев так не считает, он полагает, что Трамп всё-таки бизнесмен и Трамп сейчас будет смягчать политику Соединенных Штатов с Россией, опять-таки Азербайджан выигрывает от этого,
Թե կոնկրետ ինչ կլինի, մենք դա դեռ պետք է տեսնենք, որովհետև ինչպես գիտեք, քաղաքականության մեջ լինում է այդպես, որ գործիչը որոշակի տեսակետներ ունի, բայց իրական, պրագմատիկ քաղաքականության մեջ դա անպայման չի ստացվում այնպես, ինչպես որ մեկ ակնկալում է։ Եկեք տեսնենք ինչ կլինի։ Առայժմ կրկնում եմ, Ալիևն իր պատկերացումներն իր դիրքորոշումն ունի, ըստ որին նա պահանջված է նրա կարիքը կա Իսրայելի շնորհիվ, Իրանի հետ քաղաքականության շնորհիվ, իսկ Թրամփը լուրջ ուշադրություն է դարձնում մեր ձարևելյան ճգնաժամին Նեթանյահուին Իսրայելի։ Այս առումով Ադրբեջանն ավելի շահեկան վիճակում է։ Սա է Ալիևի դիրքորոշումը, մենք ունենք Իսրայել։
Արիֆ
Յունուսով, спасибо вам большое за это интервью. Արիֆ Յունուսով, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, շատ հետաքրքիր էր, կարծում եմ մենք դեռ կխոսենք այս մասին, երբ Թրամփը արդեն ստանձնի նախագահի պաշտոնած։ Տեսություն եւ շատ շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։
До свидания и большое спасибо за интервью.
Տեսություն, ամենայն բարիք։
Ավարտեցին Կիրակնահան վերուսականը, Զսեթ Հայ Թամրաժանն է, տեսություն եւ խաղաղություն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Անցած 2024-ը պատմական էր, աշխարհում տեղի ունեցած ընտրությունների և քվեարկություններին մասնակցած մարդկանց աննախադեպ ցուցանիշով։ Մոլորակի բնակիչների մոտ կեսը, ավելի քան 3.7 միլիարդ մարդ անցած տարի գնաց ընտրության 70-ից ավելի երկրներում։ 2025-ը կլինի այդ ընտրության արդյունքները քաղելու ժամանակը։ Փոփոխությունների շարանը կսկսվի թերևս Միացյալ Նահանգներից։ Հունվարի 20-ին իշխանության կգա Դոնալդ Թրամփը, ով խոստացել է վերջ դնել արդեն 3 տարի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմին։ Խաղաղություն հաստատել մերձավոր արևելքում, խստացնել Իրանի դեմ պատժամիջոցներն ու բարձր մակսատուրքեր սահմանել հերոյ և մոտ երկրներից Ամերիկա ներմուծվող ապրանքների վրա։
The war in Ukraine would have never happened if I were president.
Ես կապարտեմ պատերազմ Ուկրաինայում, որը չեր էլ սկսվի, եթե ես լինեի նախագահ։ Ես վերջ կդնեմ մերձավոր արևելյան քաոսին եւ ամենակարևորը կկանխեմ երրորդ համաշխարհային պատերազմը։
World War 3 most importantly from happening.
Ուկրաինայի դեպքում Թրամփը խոստանում է հարկադրել կողմերին գնալ բանակցությունների։ Միայն թե Կիևում մտավախություն ունեն, որ այդ հարկադրանքի ուժը կծանրանա հիմնականում նախագահ Զելենսկու վրա, ստիպելով թույլ կողմին խաղաղություն կնքել իր համար անընդունելի պայմաններով ու տարածքային լուրջ կորուստներով։ Հնարավոր մեկ այլ սցենարով Միացյալ Նահանգները կարող է դադարեցնել կամ էապես կրճատել Կիևին հատկացվող օժանդակությունը, թողնելով այդ պատասխանատվությունը Եվրոպայի ուսերին։ Թրամփն անգամ չի բացառել, որ կարող է դուրս գալ Հյուսիսատլանտյան դաշինքից, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները բավականաչափ գումար չտրամադրեն պաշտպանության համար։
They have to pay their bills. If they pay their bills, absolutely.
Նրանք պետք է մուծվեն, եթե ոչ Միացյալ Նահանգները այդ կառույցից դուրս գնա։ ՆԱՏՕ-ն օգուտ է քաղում մեզնից երկու հարցում։ Առաջինը առևտրում։ Եվրոպական երկրները չեն գնում մեր մեքենաները, մեր սննդամթերքը, որևէ այլ բան, ինչը խայտառակություն է։ Եվ այդ ամենից հետո մենք մի բան էլ նրանց պաշտպանում ենք կրկնակի դուժելով։
Այսօր փաստացի ՆԱՏՕ-ի անդամ 30 երկրների միայն 2/3-ն է իր համախառը ներքին արդյունքի 2%-ը տալիս պաշտպանության։ Առանց Ամերիկայի նրանք թերևս ստիպված կլինեն կրկնապատկել այդ գումարը, այն դեպքում, երբ արդեն իսկ տնտեսական լուրջ խնդիրներ ունեն ուկրաինական պատերազմից հետո։ Փորձագետները միաժամանակ փաստում են, որ եվրոպական տարածաշրջանում 2025-ին ակնկալվում է ոչ միայն եւ ոչ այնքան փողի, որքան առաջնորդության կարիք։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի դիրքերը 2024-ին էապես թուլացել են, ստիպելով նրան 4 կառավարություն փոխել 1 տարում։ Գերմանիայում տարեվերջին անվստահություն հայտնեցին կանցլեր Շոլցին և հիմա պատրաստվում են նոր ընտրությունների։ Մեծ Բրիտանիայում էլ վարչապետ Սթարմերի վարկանիշը մի քանի ամիս պաշտոնավարելուց հետո հասել է ռեկորդային ցածր մակարդակի։ Միջդեռ ակնկալվող մարտահրավերները նախորդ տարվանից ավելի լուրջ են լինելու, այդ ծայրահեղականների վերադարձից մինչև տնտեսական անկում, ասում է Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Ստեֆան Մայսթերը.
I think Europe is in a decline, yeah, it's in an economic decline, it is in we see
Կարծում եմ Եվրոպան անկման մեջ է։ Հասարակությունները այլևս չեն կարողանում օգտվել այն տնտեսական մոդելից, որը մենք ունենք, եւ դա նպաստում է պոպուլիզմի աճին։ Մենք ունենք նաև Եվրոպա ժամանող միգրանտների հսկայական ալիք, ինչը մեր հասարակություններում տարաձայնություններ է առաջացնում։ Այս ամենը պետք է մի կերպ շտկել, սակայն Եվրամիության խոշոր անդամ պետություններից այս պահին չկա որևէ մեկը, որ ունի հայեցակարգ եւ առաջատար է այս հարցում։
Fixed, yeah, in a way, and there's nobody at the moment from the big member states who has a concept and who is leading on this.
Մի կողմից Եվրոպայի անկման, մյուս կողմից Ամերիկայի ակնկալվող մեկուսացման ֆոնին մերձավոր արևելքն է հավակնում դառնալ աշխարհքաղաքական բախումների եւ առևտրի թատերաբեմ։ Տասնամյակներ շարունակ բախումներով հայտնի տարածաշրջանում 2024-ին հոդս ցնդեցին մինչ այդ գրված ու չգրված օրենքներն ու գործող կարգերը։ Իսրայելի եւ Իրանի միջեւ ստվերային հակամարտությունը վերաճեց ուղիղ բախումների։ Հզբոլահի ղեկավար կազմը գլխատվեց տարեվերջին էլ Սիրիայում տապալվեց ասադների ավելի քան կես դար շարունակված իշխան անցնա 13 տարի շարունակված արյունալի քաղաքացիական պատերազմից հետո ընդամենը մի քանի օրում Դամասկոս մտան արևմտքի կողմի ցահաբեկչական ճանաչված Հայաթ Թահրիր Աշամ խմբավորման զինյալները, հարկադրելով նախագահ Ասադին թողնել իշխանությունն ու տարհանվել Մոսկվա։
Մենք եկել ենք տոնելու մեր հաղթանակը, որին շատ երկար ենք սպասել։ Այս հաղթանակը պետք է գրվի պատմության մեջ։
Պատմական այդ հաղթանակը 2025-ին միայն ցույց կտա, արդյոք Սիրիայի նոր իշխանությունը պատրաստ է մոռանալ ահաբեկչական անցյալն ու անցնել աշխարհիկ կառավարման, պաշտպանելով բազմազգ ու բազմակրոն երկրի բոլոր փոքրամասնությունների իրավունքները։ Հարց է նաև, անցումային այս փուլում արտաքին որ ուժերն են դառնալու գերակշռող։ Նախնական գնահատականներով տեղի ունեցածի ամենամեծ շահառուն Թուրքիան է, որը սատարում էր Ասադի դեմ պայքարող խմբավորումներին և հիմա փորձում է իր օրակարգը թելադրել։ Իսրայելն էլ իր շահերն ունի Սիրիայի հարավում և ուզում է դրանք առաջ մղել։ Մյուս կողմից անորոշ է ռուսական բազաների ճակատագիրը, որոնք կենսական նշանակություն ունեն Կրեմլի համար։ Առայժմ միայն Միացյալ Նահանգներն է հայտարարել, թե ազդեցության գոտիների այս բաշխմանը մասնակցելու մտադրություն չունի։ Սա մեր կռիվը չէ, տարեվերջին ասաց ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Կարծում եմ, մենք պետք է մեր կյանքով զբաղվենք։ Կտեսնենք, ինչ կլինի, սակայն այս պահին Սիրիայում բազմաթիվ անորոշություններ կան։ Ոչ մեկ չգիտի, ինչ է լինելու այդ երկրում։ Կարծում եմ, որ իրականում Թուրքիան է վճռորոշ դեր ունենալու։ Չեմ կարծում, որ սա որևէ մեկից լսած լինեք, սակայն ես բավականին լավ եմ կանխատեսումներ անելուց։
Կանխատեսումների հարցում ամենամռայլը թերևս Իրանի դրությունն է։ 2024-ին Իսրայելին հաջողվեց ոչ միայն խոցել Թեհրանի ռազմական կարողությունները, այլև էապես թուլացնել այդ երկրի դաշնակիցների տասնամյակներով կառուցած դիմադրության առանցքը։ 2025-ին ամենայն հավանականությամբ պարզ կդառնա, վարչապետ Նետանյահուն և նրա ծայրահեղաչակողմյան կոալիցիան պատրաստ են այդքանով բավարարվել։ Եվ եթե ոչ, արդյոք Իրանն ու նրա աջակիցները ի վիճակի կլինեն ուղիղ հակամարտության մեջ մտնել Իսրայելի հետ։ Մինչ այդ Թեհրանում առավել ծայրահեղական ուժերը պնդում են Իսլամական պետությունն այլևս կորցնելու ոչինչ չունի և պետք է անցնի պաշտպանության ծայրահեղ միջոցների։
Let's start with Iran.
Իրանի օթային պաշտպանությունն ու հրթիռներ արտադրող գործարանները մեծապես տուժել են Իսրայելի հարձակումներից, եւ այս պայմաններում շատերն են մտահոգ, որ Թեհրանը կարող է իր միջուկային քաղաքականությունը վերանայել, այդ թվում միջուկային ռումբ ստեղծել։
Անկյունում հայտնված Իրանը ստատումային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի մի քանի շաբաթ առաջ արդեն ուրանի հարստացումը հասցրել է 60%-ի, ինչը մի քանի քայլ է ընդամենը հեռու միջուկային զենք արտադրելու համար անհրաժեշտ 90%-ից։ Որ զարգացման տեմպը մտահոգիչ է, հուլիսին նաև պետք արտուղար Բլինքեններ ասել։
Թեհրանից թերևս 1-2 շաբաթ կպահանջվի ուրանային վառելիքը ռումբի վերացելու համար, և մենք իհարկե ուշադրությամբ հետևում ենք դրան։
Իսրայելը 2024-ին մի քանի թիրախային հարված հասցրեց Իրանի միջուկային օբյեկտներին, սակայն բուն կարողություններին հասնելու համար Նետանյահուին պետք կլինի Ամերիկայի աջակցությունը։ Ուրանի հիմնական արտադրությունը ըստ New York Times-ի տեղի է ունենում Ֆորդո լեռան խորքում, որտեղ թափանցելու համար ամենայն հավանականությամբ կպահանջվի 30,000 ֆունտ կշող Massive Ordnance Penetrator ամերիկյան հրթիռը։ Այնտեղ հասցնելու համար էլ պետք կլինի գործի դնել ամերիկյան B-2 ռմբարկուն, որը եւս չկա Իսրայելի զինանոցում։ Թրամփը ուղիղ չի ասել, պատրաստ է ի տարբերություն իր նախորդների այս հարցում Իսրայելին աջակցել, բայց նրա անվտանգության գծով ապագա խորհրդական Մայք Ուոլցն արդեն հայտարարել է. Ի տարբերություն Բայդենի, Թրամփի վարչակազմն Իրանի հանդեպ ճնշումները հասցնելու է աննախադեպ մակարդակի։
Արևելագույն ճնշումը ոչ միայն կօգնի կայունությանը մերձավոր արևելքում, այլև ռուս-ուկրաինական թատերաբեմում, քանի որ Իրանը բալիստիկ հրթիռներ եւ հազարավոր ու հազարավոր անօթաչուներ է մատակարարում, որոնք կիրառվում են այդ ռազմաճակատում։
Հնարավոր նոր արճակատումներից եւ խաղաղության թույլ նշմարվող հեռանկարից բացի 2025-ին սպասվում են նաեւ տնտեսական խնդիրներ։ Աշխարհի ամենահզոր տերության Միացյալ Նահանգների առաջնորդը պատրաստվում է բարձր մակսատուրքեր սահմանել Ամերիկա ներմուծվող չինական ապրանքների վրա։ Սա ըստ վերլուծաբանների կարող է ազդել ոչ միայն երկու մրցակից երկրների առևտրի, այլև ողջ աշխարհի վրա։ Վաշինգտոնից փոխանցում է ազատության թղթակից Թոդ Պրինսը։
Trump has repeatedly said he'll impose high tariffs on Chinese imports.
Trump-ը բազմիցս է ասել, որ բարձր տուրքեր է սահմանելու չինական ապրանքների ներկրման վրա։ Պեկինի աճող քաղաքական, ռազմական ու տնտեսական հզորությունը սասանելու համար։ Չինաստանը խոստանում է պատասխան տալ՝ դուրս բացելով աշխարհի երկու ամենամեծ տնտեսական ու ռազմական կարողություն ունեցող երկրների տնտեսական արճակատման համար։
Եթե Թրամփը իսկապես իրականացնի նախընտրական այս խոստումը, Պեկինը ամենայն հավանականությամբ թույլ կտա, որ չինական յուանի արժեքը նվազի, որպեսզի թույլատրի նոր Թուրքիայի ազդեցությունը սեփական արտադրողների վրա։ Արդյունքում չինական ապրանքների գինը էլ ավելի կընկնի, ավելի լուրջ մրցակցություն ստեղծելով հարուստ ու աղքատ մեծ ու փոքր տնտեսությունների համար։ Եվ երկրները, որ ժամանակին նախընտրում էին չեզոք մնալ, 2025-ին ամենայն հավանականությամբ այլևս անկարող կլինեն խուսափել առևտրային պատերազմներից ու սահմանափակումներից, պնդում է էկոնոմիստը։ Մտահոգիչ այս կանխատեսումների ֆոնին ակնկալվում են նաև դրական զարգացումներ։ Մասնավորապես 2025-ին Բեկում է սպասվում քաղցկեղի դեմ պայքարում։ Տասնամյակների ապարդիում փորձերից հետո գիտնականներին ի վերջո հաջողվել է ստեղծել դեղամիջոց, որը անհրաժեշտ տեղեկություններ է փոխանցում մարդու իմունային համակարգին, սովորեցնելով նրան ճանաչել չարորակ կուրուցքն ու պայքարել դրա դեմ։ Հրամուծությունը հեղինակել են ամերիկյան երկու հզոր դեղագործական ընկերություններ՝ Merck-ը և ամերիկահայ գործարար Նուբար Աֆեյանի Moderna-ն։ Կլինիկական փորձարկումները տվել են տպավորիչ դրական արդյունքներ և ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգների դեղագործական գործակալությունը 2025-ին արդեն պաշտոնապես կգրանցի այդ դեղամիջոցը, որը նախատեսված է մաշկի ամենավտանգավոր քաղցկեղի՝ մելանոմայի դեմ։ Մասնագետները շարունակում են փորձարկումները քաղցկեղի մյուս տարատեսակների հաղթահարման համար, և 2025-ն այդ առումով կարող է աննախադեպ լինել արհեստական բանականության շնորհիվ, որը օգնում է գիտնականներին դեղերի մշակման, ալգորիթմների հաշվարկման ու փորձարկման համար անհրաժեշտ ահռելի աշխատանքը կատարել շատ ավելի արագ և արդյունավետ։ Եվ որ ամենակարևորն է, արհեստական բանականությունը թույլ է տալիս անհրաժեշտ այդ արդյունքը ստանալ ծախսելով շատ ավելի քիչ ֆինանսական միջոցներ, ինչի շնորհիվ մարդկային կյանքեր փրկող դեղամիջոցները ապագայում հասանելի կդառնան շատերի համար։